إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في مزوم تونس الله سبحانه وتعالى نجني متين دو أمجه تمسوا سوك ساسني من أين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم تجينا مماسو نيشافايو شنبي ويشتيوا موسى عليه الصلاة والسلام Irango twakomye mu musomo gwafe Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yabadde ali munsi ya Madian enseyo wekitibwa Allah yatuma Nabbi aitibwa Shu'aib wa ila Madiana akhahum Shu'aiba kakati gwe ayina ku geography oboma zo kukirengera nti ekitundu kye Madian Chiridanye ekitundu ky'Emisiri. Chiridanye ekitundu ky'Emisiri. Amakulu bw'ofuluma eggwanga erya Misiri eryambuka waggulu mpaka kuki ku nnyanja eya wakati oluvaawo oyingira ekitundu ekiyitibwa Madian. Twalabye nga Nabbi Musa alayhi assalatu wassalam Buyatuka yo, yasanga abaana abawala, abali ku luzzi n'abayambako, okubeera nga abanyweseza embuzi zaabwe n'okufuna amazzi ge beetaaga, nadda mu kisikirize ky'omuti, n'alajanira Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga amutuusaako eky'omugaso eky'obulamu bwe. Omugaso ogwa abantu abagenda okumubudamya, Omugaso ogw'ebyokulya, omugaso ogwa ekifo wagenda okusula n'ebintu ebirala bingi. Yagamba Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ayi Allah kyonna ky'obeera ompadde ndi mwetaavu gye kiri. Faja'athu ihdaahuma tamshi ala istihyai. Mwana omuwala n'ajja waali n'amugamba nti inna abi yad'uuka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasindika omuddu oyo omuzaana oyo yali omu ku bawala bali ababiri oluvannyuma lw'okubeera bamufasiruna bagamba nti taata yeewuunya obwangu bwe baakozesa okudda ewaka nga batera okulwawo kwe kubabuuza nti ate lwaki ku luno mukomyewo mu bwangu nebamunyumiza sitoole y'omusajja era ne bamunyumiza nti omusajja atukoledde ebyo tumulese alina ekisikirize waakoze atya waawo gyaliddeko kwe kumusindika ajje abeerenga ajja eri kitaabwe abeerenga abaako omugaso gwamutuusaako naye nga omukkirize kyaba akimanyi tukwali kwanukula duwa ya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam eri yagamba nti inni lima anzalta ilayya min khairin faqir atambula agenda eri omusajja ono bwe yatuukayo namunyumiza kiki ekibaddewo mu bulamu bwe era avaawa era lwaki atuuse ku kitundu ekyo obaoliawo naye yamulabamu obulungi n'obwesigwa n'atebenkera nti nno ayinza obutabeeramu abo abamukosa singa abategedde embeera ye kubanga omuzuukufu ali ku mbeera efaanaganako bw'etyo ggwanga ddamba likunoonya tomala ganyumiza buli yenna gobeera osanze hatta egyobeera ogenze tomanyi yaani neyo htamal nti yatuulawoko akaseera luvannyuma lw'akaseera ako n'abeera nga yamunyumiza embeera eyali emutuuseeko yamugamba nti la takhafu totya najawuta min alqaumi adhalimin eno gy'oli tebalinaayo buyinza eno oli mu ggwanga ddala n'olwekyo tofuna kutya kwonna nti nno omukono gwabwe omuwanvu nga bwe batera okugweyita gujja kubeera nga gw'okutuukako wano w'oli. Abaana abawala balaba embeera gye bawangaaliramu n'okutawaana kwe babeeramu okubeera nga bwe batambula ne bagenda ne benyweseze ensolo zaabwe, be beetikka amazzi, be bakola bino, bakola biri. Ate baana abawala baalimu eddiini, baalimu ensonyi, baalimu empisa. Ithan baalaba nti yali bafurusa, ono atannafuna na waasula, atalina bantu be kuno. Ya abati, omu ku bo kyava agamba kitaawe nti ya abati, owange gwe taata staajiru, omusajja ono tomukkiriza kugenda, ate abalala bamutwale bamuganyulwemu staajiru, muwe omulimu. Inna khayra man istaajarta alqawiyyu al-amin. Eno ddiiru Allah atuleetedde obulungi. Mulungi kyasinga oyo kirimaanyi ate mu ngeri y'emu nga mwesigwa amakulu amulabamu eddiini, amulabamu ensa n'ebirala ebifaanako bwe bityo. Awo wennyini nnyini biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wetugenda okutandikira twagala okumanya musajja yali ani ono wa hakadha Sheikhi Uthman. Naam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
حياك الله. Omusajja ono Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu gyali mu maka gyatuuse gyakyabudamiziddwa mu kiseera kino era nga tannafuna butebenkevu mu maka gano, bamufasiruuna bayogera ebigambo eby'enjawulo ku ye. Ekigambo ekyasinga okwatiikirira fil amma mu basiraamu kwe kubeera nti nno omusajja oyo yali nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ayitibwa Shu'aibu. Nga Allah yagamba nti wa ila madiyana akhahum Shu'aiba. Kituufu kiri nti nabbi Shu'aibu yali yatumwa dda ekiseera kye kikulemberera ddala ku kya nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu. Era nga bw'owulira siyaaki y'abannabbi etera okujja n'ereeta Nuh, n'ereeta Hud, n'ereeta Saleh, n'ereeta Shu'aibu. Bw'ereeta Ibrahim etera omutambuliza wamu ne Lot. Kaakati kikulaga nti nno nabbi oyo yali akulembedde, yali mwabo abaakulembera. Era abamu ku bagamba ekyo batakallafa, olaba nga bagamba nti yawangaala nnyo 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 n'atuuka n'okubeera nga nabbi Musa yamusangawo. So nga nabbi Musa yajja luvannyuma nnyo. Bw'oba otunuulidde nabbi Musa ebiseera bye yali mbani Isiraeli. Ate Shu'aibu eri gyayogererwa baba no Isiraeli baatebananayogerwako n'akamu n'akeddagala. Kubanga baba no Isiraeli baava mu Ibrahima alayhi salatu wassalaamu. Yazaala abaana ababiri omuli Isimaeil ne Ishaq. Ishaq n'avaamu baba ni Isiraeli, Isimaeil n'avaamu abo Warabu abo abalimu omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kati wakati wa nabbi Musa ne Isiraeli nga yaani ye Yaqub, bange erinnya lya Isiraeli, erinnya lya Yaqubu ye Isiraeli. Abaana ba Isiraeli be baana ba nabbi Yaqubu alayhi salatu wassalaamu, ku be bantu abaava mu nabbi oyo. Abaana be kkumi n'ababiri abazzukulu bonna abaabavaamu be abayita ba Asbat wal Asbat. Ba Asbat abavaamu abo bonna bonna be bayitibwa abaana ba Isiraeli okutandikira ddala ku baana be bennyininyini bali kkumi n'ababiri. Kakati olaba nti mafawuz kabira, waliwo distance nene wakati wa nabbi Shu'aib ni nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Naye olw'okuba ekigambo Madiyan Qur'an ekireeta kitambulya wamu naani ni nabbi Shu'aib, songa ku mulundi guno kizzenga kitundu so tekizzenga risala. Y'ensonga lwaki ojja kusiŋŋana nga abamu baalaba nti nno oyali nabbi Shu'aib, ninga bwewetegereza mafawuz kabira, waliwo distance nene mu bbanga mu kiseera wakati wa nabbi Musa alayhi salatu wassalam ni nabbi Shu'aib. Mubaulama abala banti oje Shu'aib ne muli Imam Malik rahimahullah Malik ibn Anas Abu Abdullah Imam Dar al-Hijra ra'su al-mutqinin wa kabiru al-mutathabbitin Imam Malik rahimahullah wa mukba imamu ba madhhabu abana era ni musatu hud
yamaliza Shu'aib na alita Musa
naam yamaliza Shu'aib na alita Musa tayib era mongeri yemu wano waliwo mwaba bada becho mwemuli Al-Hasan al-Basri araba nga mongeri yemu oyaliani yali nabi Shu'aib alayhi as-salatu was-salam bamfasuna bawne bagama ntia oyali mwana wa muganda wa Shu'aib oyo musajja musajja mukuru oyo yali mwana wa muganda wa nabi Shu'aib abalaba gambati yali rajulun mu'min musajja mukiriza ga sin nabi ismuhu Yathirun erinya lye nga aitibwa Yathirun eryonno yajira ne mu kigambo kya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala Ibn Abbas abantu musajja erinya lye yali aitibwa Yathirun amakuru nga sin nabi Shu'aib alayhi as-salatu was-salam nolecho ebigambo binje byayogerwa ku musajja ono ala kulli hal bwetegereza enkola ya Allah tabaraka wa ta'ala olabanga tikyali badde kyangu tokisuubira kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala omusajja ono amwogerako ng'omusajja owa bulijjo nga yalina ranka y'obwa nabbi kitegerekese olabanga Allah subhanahu wa ta'ala tochi suubi ya kubeera nti no Allah subhanahu wa ta'ala msajja ono amwogerako ng'omuntu wa bulijjo awamu n'ekyo nga yali nabbi era abo abayogerwako ne batoogerwa mannya gaabwe ate nga bannabbi nga Al-Khadr Allah yabateekako ebitende ebiraga nti bannabbi y'ensonga lwaki Luqman yayogera ebigambo bya kitiibwa nnyo biri mu Qur'an bimanyifu naye awamu n'ekyo rajulun salih naam kale olabanga wallahu ta'ala a'lam omusajja ono teyali nabbi wabula yali musajja omurongoofu mu basajja babani Israel atoba enda ahli alkitab ahli alkitab bitabo byabwe bala bantu omusajja ono yali erinnya lye era mungirimbaga matu yali aitibwa Yathirun bamuita kabir ulama'i madyan Yathirun yali omu ku basajja abamanyi abati kilifu mumadiyan ngeri nyalye ye Yathirun wallahu ta'ala a'la wa'alam ala kulli hal kitusinga okwetaaga wano kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatunyumiza kumbeera y'omusajja ono timubulungi bwe oluvannyuma lwa shafa'a eyekitiibwa yakolebwa omwana omuwala gutategera linnya omu ku baana abawala ababiri yagamba nti ya abati sta'jiru wange gwe taata omusajja ono muwe omulimu taata nakkiriza okusaba okwo yamugamba nti inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hatain ala anta ajurani 8 hijaj njagala owange gwe mutabani okubeera nga nkufumbiza omu kubawala bange nga amahale g'omuwa ala anta ajurani kwe kubeera ng'onkolera ompeereza okola emirimu gy'awaka otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe naalibadde nkola mu myaka gyange gino gye nkaddiye ala anta ajurani 8 hijaj okubeera nga ogenda kumpeereza emyaka 8 fa in atmamta 10 ne bw'oba ng'ojjuza ne giwera 10 famina endeke oli waddembe okunsaddaakira emyaka emirala 2 nagyo sijja tteeka wama uridu an ashuqa alayki totya nti ngenda kubinika emirimu ngenda maala kulisaaka kanja ngenda kukola bino ngenda kukola biri wabula satajiduni insha allahu minasalihin ebbanga lyonaamala ng'oli wano ogenda kunsanga nga ndi musajja omulungi omusajja omutegeevu musajja omusaasizi omusajja alina ebitendo ebirungi satajiduni insha allahu minasalihin ena ebigambo by'abakozesa abalungi ate singa babiteeka mu nkola kisukka kakati ya time ndeko wano tuina masala gafiqihi abagalengera bagalengededda amasala gano ge galiwa eranga madhhabu ga ba hanabila eranga dalili yago labangirikiri ya bulungi mpomo kwe kubera ntino la mane tichigana okubera nga amahale go omuchala gasalibwa tata oba waliwe yenna bamuina ko vunanyizibwa nga amahara ago gali mu manfa gali mu omugaso ogudda eri tata kitegerekese tuiga wano nsonga ya fiqhi nti amahale ekikolo kugo ga muwala wa atu annisaa sadaqatihinna nihla نعم اذا اتيتموهن اجورهن نعم ايات مثل في القران زو نفس لاجيجو تي اما هاري كبيره غاشي نا يسينغا غساليوا ان غالي مو نو مو غاسو غوديري فاميري تيكي كابرونجي غاسغالا ما هاري ومساجون يا غامبات اريد نجاغالا ان انكي حكا احدى ابنتي هاتين njagalo kubera nga nkufumbiza omu kubaraba nga ameka ababi ala anta ajurani ala anta ajurani nga mahali gompa go wa muwala wange kwe kubera ngo nkolera kuvunaizo bwa muwala ala anta ajurani eje migaso jideri family kitegeeza nti singa amahali gakolebwa umusajja ne mamugamba nti owange nti and family yetu nuddemu bavu naam kati baina muwala waabwe bala waliwo amwetaaga japuleteyo butebu bili yao bukazi kagende nkazi bili basobola okufuna gona kontande kwe babako embeera ekyuke ekyuke mbanyo kumataaga tunde kumataaga kole batya n'emitwalo ataano nakinaki ebintu ebyo byonna nga tetwakyogere emabega kaawo gabeera mahali ayino obujulizi buli kirya bulungi ku ekyo togamba nti biri bya famire birabo ate gano mahali twagamba nti ekyo kyokugaawulamu tekiriyo mu ddiini nti gano mahali baasa ya mitwalo ataano gano mahali baasa ya mitwalo abiri nti era kati bwe bakyankalana ne bafuna obuzibu nti azeeyo emitwalo abiri wadde nga yaleeta ente ssatu ne bamusalirako ne ttiimu y'engoye layini y'engoye olwajjajja olwabajjajja ababiri abazaala taata ne bajjajja ababiri abazaala maama ne bannyina munaana ne guki ebyo nebifaanaganako bwe bityo ago gonna gabeera mahale kasita muwala wamwe atuukayo nze obufumbo tebunyumidde musajja tankubye kamuddiza emitwalo abiri ng'amaze emyaka esatu anoonya amahale g'omuwala kitegese bulungi nga bwe twagamba nti ebyo byonna gabeera mahale kitegerekese bulungi kitiibwa nkusaba onnoonyeza ebigambo bya sheekhi Saleh ibn Fawzan al Fawzan ebisiŋŋanimu mu al mulakhas al fiqhi ng'anassa ku nsonga eyo tugikooneku wano insha allahu tabaraka wa taala kakati fe tugenda mu maaso nga kitiibwa tunoonyeza ebigambo ebyo ebiri mu kitaabu annikah baabu sadaqa tulabe ebigambo ebyo ng'ayogerera ddala nti ebyonna ngoye ebiki byonna gabeera maki gabeera mahale bw'abeera nga muwala wammwe afuluma mu bufumbo ebintu ebyo musajja nga bwe byamusalirwa alina okubeera nga abikola atya balina okubeera nga babimuddiza so si kuzzayo kali akabaasa twagamba nti akabeera kalabo ka muwala so si mahale okukayita amahale tekikafuula nti ge mahale mu ddiini era si bwekityo bwe kikolebwa mu mawanga ag'obusiraamu kakati nga tuyimiriddekaawo ibadallah omusajja ono tumulabye nga amaze okubeera nga bamusalira amahale yayanukula atya yagamba nti dhalika baini wa bainaki ekyo kinywedde wakati wange naawe amakulu akkiriza ayama al ajalaini qadait ekiseera kyenaaba nkozeeko nabbi Musa yayogera ayanukula netuwerabya tannafuna bwa nabbi tukyalina Musa bani Isiraeli tannafuna bwaki naye nga Allah bwaga nti wasanatuka linafsi Allah akyali mu kumuzimba amuteekateeka ku missioni ey'amaanyi kati missioni gyaliko wano Allah amuyigiriza siyasa Amigiza politics. Lawi ya gamba nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma min nabi. Teri yon nabi illa ra'a al-ghanam. Ukujia kuya runda kumbuzi. Kalu. Wala anta ya rasul. Nibu abi rabwe. Na gamba ti naam. Kuntu ara'a ghanama Quraishi. Ala kararid. Nabi ranga nunda imbuzi zaba Quraishi. Ngabampati. Sumuni. Ba ulaba gamba wachibuli nabi. Aino kurunda imbuzi. Chitakereka. Ngachari mchisira tanatumibwa. Wakolirecho. Tanatumibwa. Wachibuli nabi aino kurunda kumbuzi. Allah ba musomesa. Ibi obufuzi. Kumbuzi zino. Echiso kiradala. Mzimu kwa hadith nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba. Walfaddadina ahl alwabar. Wasakinatu fi ahli alghanam. Yagad wal faddadin ahl al wabar abasajja bagalbuz eh al fakhr wal khuyala nam fi ahli al ibn ina wal faddadin ahl al wabar abasajja bagalbuz alikaru hirir bare da barunda ga soraga nini barunzi baga soraga ki aga nini aga soraga aga nini gazala shidda mu bibiri jawe gazala shidda gazala okubira aga abebogo eh mubulamu bwawe wacha diringa na chintu chinene bwabaji kuba kujijja yo gerire gundi ajijja yo ngawulira ali kujja yo musajja munne kitegereke se akatubulambwe abadiringa na gasoro ganene bwabaji kama eh bibalunzi binti ajikuba omugonga gwego kitegereke se bweba namia ajikuba omugonga gwego katuwa faddadin agaruboziga gabagane wasakina atobu tebe nke fi ahali alganam bubira mbashi baruzi bambuzi ruwaji ajagara kabuzika kagara buwanaka kubo mugu munine ajaka kosa kuchitajade kati yataamaluhu bisakina kabana kaswanyo kabu kubisa mpola kubanga ansoro ntono tono kakati mbuzi nga wala bilinya liyayo mganda liyajua. Dala mbuzi. La yahtadi. Terunga mwili masulaha gayo. Ujisika busisi. Okujitu waro kulia. Wetuka yone ichamuka. Nengo okujitu usayo. Lutaro. Atene yabade ya gara. Okulia. Siwe chidi. Je kuteje agenda. Kakati. Weta kukujisaya sabuli kaseira. Kakati ba ulama. Ba nabi. Allah subhanahu wa ta'ala. Abatandi kizenu mumbuzi. Okubayigiza politics okubera neche sakuwa kulembera nam okubera nga bakwata ampola buba kulembera ongo omusajjo munzu embuzi gwaba neeryanyi eriko embuzi tayagadde niyo ruo kujisasira nabiranga tajikola kintu ekyo kadhalika banabbi wabakulembeze bayino kubera kubanga kana tibanu Israel tasusuhumul anbiya banabbi omulimo gwawe kubera nga politicians abakulembera abantu mu mbeera ezeddiini kadhalika nembeera ezaki nembeera ezeddunia kati embuzi nozeeta kunywa ku mazzi embuzi nozeeta gira bweziti abeera buli saawa azitiira okufuna obuzibu y'omusege guyinza okuzirya kati bwati omukulembeze bwabeera ku bantu be abatiira ebintu ebiyinza okubakosa n'ebintu efaanako bwe bityo kakati afunye omulimu mu makaago agamba omusajja kidhalika baini wa bainaki ekiri wakati wange naki nawe ayyama alajalaini kyenna abampeerezaako kujimu kuchimu kubiseera ebibiri kiseera ekisooka tuzee wa nabi Musa alayhi salatu wassalam ekiseera ekisooka myaka munaana amakulu bwe naaba nkumye ku ekyo ne nkolako emyaka munaana oba ninjimalayo kumi أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. ما كل سكوا بكم نانا نونيجا. وش تقدر تقول؟ جريبيري تكروتيا. تجيم برا كوبين نوان جتو كيريزا. الحمد لله. بناس جتو كيريزا. تونيجا. نوكان جريبيري جتو جتا ديمو. توني مون تمرون. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. فيجا وشوان. أوكرام بورولين دعانو. أبان تبان جبا كرام ميستيك. يومو كبو. Uyinzo kubo omushi kuchi kubo wano bwembera mukolendaga na dalango waluwo omukwano no omuntu obango inacho omwetagako tulifenna ayangu yirize endagano songa endagano eyo kino kyo omwetako kigenda kugwawo reality yendagano kwesimbe mu maso kitagere keka kadu tadi ko ganedda kadu ko toli mugundi jenda kanu weti mwegamba kadu ko to laba wore kati Musa mwetafu ali mwetafu na ya awamu ne echo laba bwa simba amanyo ku ndagano ayyamal ajalain qadait fala udwana alai kitagere ka bitera kubawo nyongo musajja mwetafu ayina simba yagala kuyewola nagende wo muntu akabanja kanu wali wandi seboti awandi kaboti kubanga mwetabu eri sente na wandi koli byakola atya byayagala nedda mukama wange nti kyenjagala kye kino so sikugira tiketi musajja yuna ndi azamanya musajja yuna olinga gati ndagano ndagano yo okitegedde ayyamal ajalain qadait fala udwana alai wallahu nabi Musa mugamba wallahu ala ma naqul wakil tatugenda kuleta bajulizi balabo nakuba bweyo wabula fe nga bwe tuli wano Allah wa fe tabaraka wa taala gutufudde ki omujulizi ku nsonga gye twogera wanunno waluwa masala makulu nnyo omusiraamu agwana ogategeera nga gakolebwamu ensobi eyobulabe ennyo subhanallah abange mumanyi lwaki mu diini yaffe mulimu okulayira era mukimanyi lwaki singa okayana n'omuntu ku kintu ennamula eri bweti mu nnamula y'obusiraamu eno ebesiki y'okulamula ku kadiya yonna ey'obusiraamu erimu okukolaki okusowagana nabbi yagamba nti albayina ala almuddai albayina ala almuddai obujulizi bubeera kwona aroopye omusajja yuuna antwalira akabanja kange wano wange antwalira akabanja kange kitegereka albayina ala almuddai leeta obujulizi obukakasa nti wuwo imma kubeera nti ekyalo kimanyi nti wuwo oba olina empapula eziraga nti wuwo oba kitegereka se sirina bujulizi n'abantu kituufu tebakimanyi nti wano bulijjo wange bujjo balabe ekifo kiri oba wani ninga wange kitegerekese nze nkimanyi wadde nagulawo omusajja ne muwa obusente bwe naafu n'agenda nze ne ngenda wano wange ngenza okujja nga myateekamu ennyumba wano wange albayina ala almuddai leeta obujulizi obulaga nti wuwo bw'obuleeta hukima bihasadi alhujja omulamuzi ng'alamula okusinziira kuwa ekyokoza otya kyoleese tolina bujulizi ennamula y'obusiraamu egamba etya walyaminu ala man ankara omusajja ono agambibwa kintu kimu kyokka layira nti wuwo ono asiŋŋaaniddwawo walyaminu ala man ankara leeta obujulizi obulaga nti waki wawo kitiibwa aleese ebigambo bya sheikhi Saleh ibn Fawzan al Fawzan biri mu kitabo al mulakhas al fiqhi kitabu nikah babu assadaqa omulyango gwamahawalisimbye wakati kati aleeta ensonga ez'enjawulo yagamba nti bino bitegeere ku nsonga ya nikah n'aleeta ekisooka n'aleeta ekyokubiri n'aleeta ekyokusatu n'aleeta ekyokuna bwe yatuuka ku kyokuna n'agamba nti rabian ekyokuna kullu ma qubida bisababi nikahi kakiswatin li abiha au akhiha fahuwa min almahar ekintu kyonna abantu b'omukyala kye bakwata nga kireeteddwa omusajja ono azze okuwasa bisababi nikahi ng'akireeserwa nikah akireeserwaki lwa nikah akireeserwa akuwasa mukkiri musobole okukkiriza okumwa muwala wammwe mu bufunze ennyo naleeta ebyokulabirako kakiswatin li abiha ng'ebyambalo bya taata kanzu ya taata au akhiha oba ekanzu y'omuko fahuwa min almahar ebintu ebyo byonna bigwa muki mu mahari agambye kullu byonna n'atwako ebyokulabirako bibiri ng'ekanzu ya taata naki kandoze nti ekitegere kisobola tetwalira obudde bungi awo kaakati ibadallah abebitiibwa amasala gali albayina ala almuddai wetubaddeawo eri etegeregeso yamahari enam gwe tuli wano walyaminu ala man ankara yemudda alaihi ono omusajja agamba nti nedda wano wange tiwali bujulizi businga kubeera ndi nyumba yange yiina eri muno tulifena ekyo byo kimenyitu wanu wange wanu wange oba ekintu kiracho na ekitafanagana ko ngecho bintu bisobola kubera ebingi almuhim musinga aropa abatalina bujulize mu namula y'obusiraamu ensongedda wono laira okulaira kuno singa laira omusango nga gusalwa nti yaguusa obuva kitegerekese abakkiriza bwe basirikirira ku ekyo bategeera amaanyi agali mu kulayira erinnya lya Allah. Nibanga erinnya lya Allah listahalla lituuka okukwata ekintu nikireeta ennamula nti kitwale sikuba kifuusa halaali jyali reality ye reality bw'abeera nga kike kike bwe kibeera nga si kike atutte mu lyonga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yagamba nti innakum takhtasimuna ilayya mujja gye ndi ne muloopa wala'alla ahadakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd omukumu ayinza okubanga mulungi mu kuwoza fa akudhi bihasabi ma asma nzire namulu okusinziira ku bwe mpulidde olidde bulungi sajja munyonyozi mungi byanyonyozi bibimatiza faman qata'tu lahu bihaqi akhihi enagwe mba mpadde ekintu nga si kiki kya muganda we nenga kuwoza kwe kukiwa kwe kukimuweseza fa innama qata'tu lahu jamratan minan nar nja kuba mukutulidde kitundu ku muliro yaakhudhuha au yadharuha akitwale oba akireke kitegerekese kitwagala wano erinnya lya Allah katolo hadith efaana na gundi esonge nje tuliko katujireto ojuwirize hadith al-Qudus yagamba nti ana thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah abantu ba mirundi esatu nze ngendo kubevunanira kulina kulenkomerero nenga ali agendo kuvunana basigadde si Allah Neba na abashatu yabalonda mu kulaga ati bajja kudiringa nabo mu ndiringa y'omutawana ennyo bameka kitibwa agamye ntebera capital offense aha abantu bana abashatu njagala ko omuyeka yagantu warajulun a'tabi thumma gadar no musajja eyawayo nanze gwataddeyo ngo musingo na mama yefura twigawo chiwa
yawewa
nedda eyawayo eyawayo ngira kinyo kigereke bulungi atadeyo zengo musingo namana neyefura kitya omusajja tumuzudde nga alina omuntu gwe yatta tumukwata omusingo tumukwata ntumunyweza naye tuli more interested yokutegeera ania mutu matte omukitufu mubinyo yatta naye twagala nnyo okumanya ani ali emabega okutiba kwa omuntu ono bwe tufubyene tufubane tufubane tufuba musajja yere myaganyo okwogera kitegerekese yatumugamba nti wulira omusajja ono gwewasse singa otubuulira amazima ani yakutumye tetugenda kukutta n'agamba sikkiriza kimwogera okujjako nga mulayidde kitegerekese sikkiriza kimugamba okujja nga mukoze mutya mukakasa ku lwa Allah temunzite nimugamba tukakasa kulwa Allah tetugenda kola kutya tetugenda kukutta wadde omusajja ono gwe yasemu mukuru nnyo gye muli wadde singa ababuulire eyamutumye okukola ekintu ekyo mubisobola okumutuusibwako ekyokufa kiba kimaze okufuluma bal singa mugati singa otubulya tujja kukusonyiwa kitegerekese wallahi mba mukakatako mu namula y'obusiraamu okumusonyiwa teeka limana lwaki nebwabere yasse abantu kikumi nga beyasse Allah mugulumivu okusinga abantu kikumi ekyomukkiriza aba akitegeera bulungi Allah mugulumivu okusinga abantu kikumi oba yasse bafaanana bati oba yabasse atya Allah mugulumivu okusinga abantu banameka kasitaka bataana nemuteekayo Allah ng'omusingo ku nsonga gye mugendo kitegeese bulungi Allahu akbar temukkiriza okukyusaamu n'akamu n'akeddagala era singa mukikola wadde omusajja oyo yali mugirimu Allah yagenda okubivunaanya yawma alqiyama kikulaga obukulu bw'okujuliza Allah mu nsonga kitegerekese thalathatun ana khasmuhum yawma alqiyama omukubo warajulun atabi thumma gadar omukubo asatu mukulu nnyo kamukoneko warajulun staajara ajira n'omusajja yakozesa omukozi fastaufa minhu omukozi natukiriza omulimu gwe walam yutihi thamana natamuwa mbeeraye oyo omukubo asatu woko satu ajatu wavya kumuleke kakati wano Nabi Musa amugamba Nabi Musa amugamba wallahu ala ma naqulu wakil aba sajja singa mubera babiri ku nsomere mga tujulize Allah ye mujulizi wakati wa fukindo kitukoze temuno onyanga muntu kujulira songa yamwe temuno onyanga muntu kujulira ki bobanga gobote bogambye gwe nono nga bwato bwagage temuno onya sigamenti la haram ne imani egwana obutaba sindika kunonya mulala kubango ona agwana ategera ni gwajuliza nam era mba mwawandise endagaano temugana kuandika uwansi nti omujulizi ku nsonga eno ye Allah kitegereka oyo asinga okubeera nti nno kidaala kiramba kye kijulidde kando zente zogetegese bulungi ayyamal ajalain qadait fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil gena mashe Uthman
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
فلما قضى موسى الأجل نبي موسى بيامالي رزا وكبير رانغا توك رزا اتسيرا جالي تسيرا عرفت جالي مياكا منانا جيا قليرا اولا yajuze emyaka giri 10 omusajja oli bwabira nabbi Shuaibu oba Yathirun arafe giri ya gama nti fa in atmamta 10 fa min indik bona wajuze 10 chechokola kitya kiri joli era jo nabbi Musa ya gama ti ayyamal ajalain qadait fala udwana alay arafe nabbi Musa atokeleza ki Sheikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah wa tafsiri kitabu wa taisir al-Karim ar-Rahman. Bila yogera ku ayeyo agati eno alif ni lam yiwano ya ta'rif. Ya ta'rif. Enam al-ajala falamma qada Musa al-ajala. Agati alif yushir ya ta'rif ya alif ni lam. E sindi kama kuru mubwongo bw'omuntu okubeera nti nno nabbi Musa yajuze nyake 10. Tulifena amma ya Musa Imam al-Bukhari rahimahullah muhadithi ilimu kubulia Sa'id ibn Jubair mumay Sa'id ibn Jubair yatibwa al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi al-Mubir al-Safaq al-Mujrim yatta Sa'id ibn Jubair Imam Ahmad walayu gilaku Sa'id ibn Jubair yagamat kutila yawma kutil wal-umma ahwaj ma takunu ilayh Sa'id ibn Jubair yattibwa mukiseera we yattibwa nga umme mwetaga nnyo ekiyitiridde era Sa'id ibn Jubair Hajjaj bwe yasema yokutta muntu umu yaba kuba yattabayitirivu nnyo yalita namutta yamusabire dua Allah naye anukule dua ye era kuye kuyasemba okubeera nga atta kyadda mukutta muntu mulala yenna Sa'id ibn Jubair yomu kuba mufassiruna abanene ba mufassiru ba umma abanene yali muyizu ibn Abbas Era gaba tujjo kulamu maso ngatula bako aye gama tuwafatannaka futuna waru hadithin manyifu bitabu ya hadithi itiba hadithul futun eri musunan ya Imam an-Nasa'i hadithi mpanvu nga ya Ibn Abbas mpanvu nyo enyumye cha feyo cha Musa okuva kuntandikwa paka kunkomero ina pages nganya tujja kujira bako mumaso bidhillahi tabaraka wa taala wafatannaka futuna ufutuni ezo ikifiti ni mpiti ni vwenyezo naam zilizilwezo بجيت حديث الفطور يريت مكبول يا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كتي امام البخاري اغامبا حديث ابن عباس ان موسى قضى اطول الاجلين نبي موسى يتوكلزا اكسير اكسينغو كبير اكوانغو كبسيرا اكبير اكتلوا جيمياك امكا جيمياك اكومي ربو اشتبو كيني محديث يا الفطور نغا بتجا اكبير انغا tujiraba biidhnillahi tabaraka wa taala hakati nabbi Musa alayhi salatu wassalam emyaka jino 10 buyamalo okujiweereza yafuna obwetaavu bw'okubeera nga agendako ewaabwe mu nsi y'Emisiri arabe ku maama we arabe ku bantu be arabe biki ebikyuse nawe emyaka ogiraba emyaka 10 afunye obuddamu eno kakati ayagala agende mu ngeri yobubba nga tebamanyi agende alabe ku bantu be. Ekyo nobamu fasiruna kibaogera ku nsonga eyo. Nti yali ku safari ya kudda Misiri alabe ku bantu be. Allahu alam agende yakomewo. Kubala bakubala byakomewo kwali kuddirayo ddala naye tumulaba nga alina famire, tumulaba nga alina gana ly'embuzi, tumulaba nga musaafi bwalinga nga asenguka. Allah yamanyi ono taata sezaalawe yali akyali mulamu, yali amaze okufa. Wallahu alam. Sira kyamalayo gyali myaka egyo 10 kakati agenda kutandika safari ye emuzza Misiri era obi idhini maula jalla waala wenyini utujja okubeera nga tutandikira omusomo gwaffe oguddako. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.